kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan ku eegayno qaybta labaad ee ridistii madaxweynihii suuriya bashaar al asad iyo caqabadaha gobolka ka haysta. nidaamkii qoyska reer asad ayaa xukunka laga tuuray kadib muddo 13 sannadooda oo uu xukunka hayay. dadka suuriya ayaa dhicista asad kaga falceliyey dareenno isugu jira caro, farxad iyo jahwareer. carada dadka ay qabaan waxay ugu sii daran tahay magaalada dimashiq ee caasimadda waddankaasi. mid kasta oo ka mid a dadkii ay la hadashay idaacadda v o eda ayaa sheegay inuu qof ka mid a qoyskiisa ku waayay hanaanka xabsiyada arxanka daran ee hadda la burburiyey ee xukuumaddii asad. waata mid ka mid a hooyooyinka aan weli helin wiilashooda iyo gabdhahooda xabsiyada ay ugu wardambaysay.
allah, ilaahayow aawo wiilkaygii, waxaan rabaa inaan arko oo aan laabta ku qabto. ma garanayo meel uu jiro. waa ay iga wateen. waxaan rajaynayaa in ilaahay iyaga qaado.
gudaha mid ka mid a cusbitaalada ku yaala magaalada dimashiq, dad ayaa safaf u gala maalin walba si magacyada dadkooda ka maqan looga dhex baaro diiwaanka cusbitaalka. laakiin nasiib darro, badankood ma helaan xogta ehelkooda maqan. majda abu alcumaani iyana waa hooyo ay wiilal ka maqan yihiin.
wiilashayda waxaa la xiray 2014-kii. waxayna siiyeen shahaadooyin dhimasho, laakiin ma garanaya waxa ku dhacay. muuqaalka halkan ka muuqda waa mid aan la soo koobi karin. timahayga ayaa murugada joogtada ah la ciroobay.
xabsiga caanka ah ee Sidnaya, qoysas kale ayaa baadi goobaya tilmaamo ka caawin kara inay helaan ehelkooda maqan. dad badan ayaa rumaysan inay jiraan maxaabiist la la'yahay oo weli nool oo ku jira xarumo qarsoodi ah oo muddo dheer la qarinayay oo dhulka hoostiisa ah. Khamiis Al Ibrahim oo dadkaasi ka mid ah ayaa raadinaya walaalkii ka maqan.
waxaa jira dad nool oo dhulka hoostiisa ku jira. ma aha oo keliya hal ama laba maalmood intaan xabsiga Sidnaya joognay. waxaan halkan joognay 4-5 maalmood ilaa iyo haddana waxba ma hayno.
dadka ay la hadashay v o eda ayaa sheegay in qaraabadooda loo xiray sababo aan la garanayn, ama inay naqdiyeen ama ay wax ka sheegeen dowladdii asad, ama xitaa inay ku noolaayeen meel ay deggan yihiin dhaqdhaqaaqyo ama jabhado.
isagoo jeedinaya mid ka mid a khudbadihiisii ugu dambeeyey, madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay ridista Bashaar al Asad
ficil cadaaladeed asaasi ah kadib 10 sano oo cadaadis xooggan uu ku hayay dadka Suuriya. laakiin wuxuu ka digay inay sidoo kale tahay waqti hubanti la'aan.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
taliskani waxa uu si arxan darro ah u jirdilay oo uu si dhab ah u dilay 400,000 oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. ha khaldamina qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen. waxa ay hadda sheegaan wax sax ah, laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimayn doonno oo keliya hadalkooda, laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa. waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho. ma ogolaan doonno inay taasi dhacdo. waxaan la shaqayn doonnaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan. hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya, xukunka sharciga, iyo ilaalinta diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada, si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad.
saraakiisha Mareykanka ayaa ka walaacsan inay haraadiga kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamiga ah ay isku day karaan inay dib ugu soo xoogaystaan ama isugu soo abaabulaan Suuriya. Inkasta oo dabaaldegyada Suuriya ay bateen walwalka laga qabo Daacish ama dowladda Islaamiga ah ayaa sababta ay saraakiisha difaaca ee Mareykanka u sheegeen in ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay sii wadayaan caawinta saaxiibadooda ka hortagga argagixisada ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Suuriyaanka ku sugan Dimashq ayaa ka falceliyay magaalo uusan maamulka Asad xukunka haynin markii ugu horreysay tan iyo 1917-kii.
Xogeyihii hore arrimaha dibadda Antony Blinken
ayaa sheegay inay adag tahay inaan lala qiiroon dareenka farxadeed iyo damaashaadka reer Suuriya ka muuqda.
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief.
Suurtagal ma aha inaanay ku dhaqaajin dareen ahaan muuqaalada farxadda leh, muuqaalada tiiraanyada ka bixinaya ee Suuriya. Dhammaadka nidaamkii al-Asad wuxuu dhabarjab ku yahay cid kastoo awood siisay bahalnimadiisa iyo musuqmaasuqiisa, kuwaasi oo ay ku jiraan Iiraan, Xisbullah iyo Ruushku. Marka xilligan xaaladda Suuriya waxay soo bandhigaysaa fursad taariikhiya, laakiin waxay sidoo kale xambaarsan tahay khataro badan.
Khatarta uu ka hadlayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken waxay ahayd ujeeddada ay ciidamada Mareykanka u tageen Siriya si ay uga hortagaan argagixisada. Diyaaradaha bambooyinka rida ee B-52 iyo diyaaradaha dagaalka A-10 ee Mareykanka ayaa bartamaha Suuriya ka fuliyay duqeymo ay ku beegsanayeen bartilmaameedyada dowladda Islaamiga ah ama ISIS ee bartamaha Suuriya. Weerarada ayuu Mareykanka ugu talagalay inuu ku xaqiijiyo in kooxdan argagixisada ah aysan isku dayin inay ka faa'iidaysato xaaladda Siriya. Michael Rubin waxa uu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute.
Danger moving forward is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hul, then
khatarta dhabta ah ee nahortaala ayaa ah hadii maxaabiista dawladda Islaamiga ah ay ka baxsadaan xabsiga lagu hayo ee Al-Hul, marka waxa dhacaysa in kumanaan dagaalyahanna xaq jiro halisa ay ku fidaan Suuriya iyo xitaa gobolka bariga dhexe, Turkiga iyo Yurub.
Militariga Mareykanka ayaa waxaa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 askari si ay u caawiyaan xugaga dimuqraadiga ee Suuriya si ay uga hortagaan in dowladda Islaamiga ah ama ISIS ay dib u soo noqoto. Iyada oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay jiraan arrimo aasaasi ah oo ay tahay in la xaqiijiyo dhicitaanka Asad kadib, Robert Wood waxa uu ka tirsan yahay wakiilada Mareykanka ee qaramada midoobay.
Our soldiers and personnel and all are protected. We want to make sure that our allies are safe and secure.
Ciidankeena iyo shaqaalaheena dhammaan waa kuwo badqaba oo si wanaagsan loo ilaaliyay. Waxaan doonaynaa inaan hubino in xulafadayada ay badbaadaan oo ay aamin yihiin. Waxaan rabnaa inaan hubino inaysan jirin musiibo bini'aadanimo oo Suuriya ka dhacda.
Madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Suuriya, Bashar al-Assad, ayaa u baxsaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka. Falanqeyaasha ayaa sheegaya in dhicitaankiisa ay wiiqday awooddii iyo himilooyinkii Ruushka iyo Iiraan ee gobolka. Waa kan Michael Rubin oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now is...
Waxay lumiyaan Hezbollah, ama ugu yaraan awooddii ay sahayda iyo hubka ku gaarsiin lahaayeen. Waxay lumiyaan Suuriya. Su'aasha hadda taagan waxay tahay, ma sii xajisan karaan xuutiyiinta Yemen iyo in dowladaha carabta ee gobolka sida Sacuudiga oo kale ay iyagana ku dhiirradaan inay xuutiyiinta meesha ka saaraan?
Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in xiriirka xulafada Mareykanka uu muhiim yahay. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala bariga dhexe ee CENTCOM loo soo gaabiyo General Eric Kurila ayaa isna tagay gobolka. Waxa uu arrinta Suuriya kala hadlay xulafada Mareykanka ee gobolka kadib afgembigii nidaamka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Israa'il waxay lab wareegtay gacan ku haynta aagga militariga ka caagan ee buuraha Golan. Israa'il ayaa sidoo kale boqolaal weerar ku qaaday warshadaha hubka iyo kaabayaasha militariga ee u dhow magaalada Dimashq, weeraradaas oo ay ku tilmaantay kuwa taxadar leh. Isagoo hadlayay toddobaadyo ka hor intii aan loo dhaarin xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka, madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inaanu doonayn inuu arrimaha Siriya gudaheeda ah faraha la galo, laakiin dalka dagaalka ka daalay ayaa muhiim u ah Mareykanka iyo xulufadiisa. Ururka Xayaat Taxriir Sham, oo ah fallaagada afgembisay Asad, waa koox argagixiso shisheeye oo Mareykanku u aqoonsan yahay. Sidaas oo ay tahay, Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu ka fogaado colaadda Suuriya.
Waxaa hubaalahay in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran.
Tulsi Gabbard, oo Trump u soo xushay madaxa sirdoonka, ayaa arrintan Trump ku raacsan.
He is fully committed, as he has said over and over, to bringing about an end.
Madaxweynaha waxaa si buuxda uga go'an marar badanna uu ku celceliyey inuu soo afjaraya dagaalada isagoo ka shaqaynaya nabad loo marayo diblomaasiyad xoogan iyadoo ahmiyadda koowaad la siinayo danaha xorriyadda iyo amniga dadka Maraykanka.
Laakiin mar haddii uu Asad meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu isku dheeli tiro mowqifkiisa dhexdhexaadnimo iyo himilooyinka Maraykanka ee ilaalinta xulafadiisa sida Israel iyo Jordan iyo dib u soo noolaanshaha kooxaha argagixisada ah sida ISIS-ta Syria iyo Iraq. Christopher O'Leary waa khabiir dhinaca la dagaalanka argagixisada ah.
Chemical weapons, reducing the capabilities of known terrorist organizations.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada, hoos u dhigista awoodda ururada argagixisada ee lagu yaqaano inay ku xoogaystaan meelaha uu firaaqa maamul dowladeed ka jiro ama dalalka guul daraystay. Waa arrin aanay cid kale samayn karin, waxaana qabaa inay tahay tallaabo uu qaaday Maraykanka oo xigmadi ay ku jirto, waxaana u malaynayaa inay taasi u badan tahay waxa uu madaxweyne Trump sii wadi doono inuu sameeyo marka uu kursiga ku fariisto.
Intii lagu guda jiray xilligiisii ugu horreeyay, Trump wuxuu amar ku bixiyey in la weeraro nidaamka Asad si loogu jawaabo weerarada hubka kiimikada ee uu adeegsanayay, laakiin wuxuu diiradda saaray sidii uu uga adkaan lahaa dowladda Islaamiga ah ee ISIS. Wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada Maraykanka ay ka baxaan Suuriya 2019 isagoo oo ku reebay dhowr boqol oo askari oo Maraykanka ah si ay u ilaaliyaan goobaha saliidda. Ka bixitaankii ciidamada Maraykanka kadib, Turkiga waxa uu weeraro ku qaaday ciidamada Kurdiyiinta ee ka barbar dagaalamayay askarta Maraykanka si ay u burburiyaan dowladda Islaamiga ah ee Suuriya. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dalka Siriya. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.